Jeg har nogle noter med til jer, og der er fire siders noter. Så du tager bare en af den der og sender den videre. Ja, der er både på forsiden og bagsiden, og så er den der også. Jeg har jo fået at vide, at det skal være en aften om nådegaverne. Og jeg har fået at vide, at I har snakket lidt om dem her i forsamlingen. Så har jeg fået at vide, at det skulle være en undervisningsaften. Så det bliver en undervisningsaften og ikke en forkyndelsesaften. Og så har jeg fået tilsendt 7 spørgsmål, som jeg i aften vil forsøge at svare på efter bedste evne. Og derudover så vil vi kigge på de store generelle ting om nådegaverne. Sådan at vi i hvert fald får vores nådegavesyn og så videre på plads. Det her med at gå ind i de specifikke nådegaver og begynde at stille spørgsmål til, om jeg nu har den, og om jeg nu har den, det når vi simpelthen ikke i aften, og det er jeg heller ikke sikker på, om jeg kan hjælpe jer med. Men det kan I sikkert selv hjælpe jer selv med, eller også så sidder der en bestyrelse her, der sikkert kan hjælpe jer med det. Vi skal i hvert fald starte med at bede sammen. Himmelske Fader, vi takker dig for den, du er. Vi takker dig for det, du har gjort. Vi bekender, at vi har syndt mod dig, at vi har syndt mod vores medmennesker. Vi bekender, at vi har handlet forkert bevidst mod dig og vores medmennesker, og vi har handlet forkert ubevidst mod dig og vores medmennesker. Men Jesus, vi holder dig på det ord, det løfte, du har givet os, at hvis vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig og renser os fra al synd. Himmelske Fader, rens os nu fra al synd, så at vi med frimodighed kan gå frem foran din trone. Helligånd, kom du her i aften. Åbn du vor sind, åbn du vor hjerter. Oplys du dit ord ved din egen ånd. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. I kan lige så godt starte med at slå op på 1. Korintherbrev kapitel 12. Fordi det er den, vi kommer til at, det er det, vi kommer til at gå ud fra. Og det bliver altså ikke en vers for vers gennemgang, fordi skal vi lave vers for vers gennemgang for et helt kapitel, så sådan en som mig bliver i hvert fald ikke færdig før midnat. Så skal jeg også lige sige, som nogle af jer måske har hørt, så har jeg jo lige for ikke så lang tid siden, for 3 uger siden, fået en lille pige. Og det har så betydet, at jeg kun sov 2 timer i nat. Så hvis talen bliver alt for kedelig, så falder jeg nok i søvn. Bare lige, så er I forberedt på det. Godt. Så håber jeg, at der er en eller anden, der vækker mig. Hvis det er. Det går også galt. Se, det, så ved man sådan, ligesom man har talerens nådegave, ikke? Også hvis man falder i søvn, så bare fortsætter. Sådan. Paulus, han skriver til en menighed, en korinthermenighed, der minder meget om en menighed her i København. Korinth var sådan en hovedstad der i området, og der var masser af kulturelle forskelle, forskellighed, sådan der er masser af religiøs forskellighed i byen. Og det er en forholdsvis ny kirke. Det mener måske også om forsamlingen her, i hvert fald er vi mange her, der er forholdsvis nye kristne. Og det kører bare derud af med nådegaverne, synes de selv. Det synes Paulus bare ikke. Så derfor putter Paulus lige kapitel 12, 13 og 14 ind i hans skrift til korinthermenigheden. Og det starter sådan her. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. Og så holder vi lige en pause der. Fordi så kommer vi nemlig til spørgsmål 1 i sende mig. Hvordan kan man definere en nådegave? Hvordan definerer vi en nådegave? Hvad er en nådegave? Den måde, vi kan definere en nådegave på, er jo selvfølgelig som alt muligt andet ved at tage, hvad skriften samlet siger om nådegaver. stille op for hinanden og derudfra definere det. Vi skal se på 7 kendsgerninger i løbet af i aften. 7 kendsgerninger om nådegaverne. Og det kommer sådan i løbet af aftenen. Men min definition ud fra de her 7 kendsgerninger om nådegaverne lyder nogenlunde sådan her. Nådegaver er Guds mangfoldige gaver og tegn til dig som kristen, for at du i hans tjeneste kan herliggøre Jesus i din menigheds sammenhæng. Okay? Nådegaver er Guds mangfoldige gaver og tegn til dig som kristen, for at du i hans tjeneste kan herliggøre Jesus i din menigheds sammenhæng. Jamen hvad så med nådegaven til at være evangelist? Ja, det er også i din menigheds sammenhæng, for det er ud fra menigheden, okay? Det er ud fra menigheden. Der findes ikke nogen evangelister, der ikke går ud fra menigheden, ud på gaden. Det er i en sammenhæng. Det er sådan den første del af det her spørgsmål, som I sendte mig. Den anden del af spørgsmål 1, det lyder nogenlunde sådan her. Det er noget med, at I har arbejdet. Jeg kan se, at der ligger en bog her, der hedder Den nye nådegavetest. Jeg ved ikke, om det er den, I har haft fingre i. Nej, det er ikke den, jeg har fingre i. Okay. Men spørgsmål 1, I har sendt mig, i hvert fald fortsætter sådan her. Hvis man kigger på teksten, som vi arbejder med, så er der mange forskellige slags gaver. Og der står ikke direkte, at de alle sammen er nådegaver. Men det er bare sådan en standardliste, man får, når man undersøger det. Så lad mig gøre det klart med det samme. Jeg har en ordentlig række bøger omkring åndens gave, åndens vidnesbyrd, åndens gerning i ens liv og nådegaver osv. 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 Og i de her bøger, når jeg bredt sammenligner dem, så er standardlisten lige pludselig ikke så standard. Fordi nogen siger, der er 7 nådegaver. Og så har vi faktisk stort set hele vejen op til nogen, der siger, der er 27 nådegaver. Så der er altså et væld derimellem, når vi kigger på forskellige fortolkere. Men hvad så, når vi kigger på Bibelen? Min forståelse af Bibelens tale omkring en såkaldt nådegaveliste, det er, at den er ikke eksisterende. Hvis vi går ud fra de lister, man normalt kalder nådegavelister, altså listen i Romerne 12, i 1. Korinther 12 og i Efeserne 4, så er der ingen af de lister, der gør krav på at være en komplet liste. Og heller ikke, hvis vi lægger listerne sammen oven i hinanden, og så ligesom siger, jamen har vi så alle nådegaverne? Nej, heller ikke. Fordi der er tydeligvis nogle af nådegaverne, der går igen i den ene liste, og i den anden liste, og i den tredje liste. Så derfor er det ikke bare noget med, at vi kan lægge de her såkaldte 3 lister oven på hinanden, og så har vi alle Bibelens nådegaver. Desuden så er der masser af eksempler i skriften på andre små lister af nådegaver. For eksempel, hvis I bare lige ser med mig herover i Korinther kapitel 13, så skriver Paulus sådan her fra vers 1. Om jeg så taler med mennesker og engles tunger, og ikke har kærligheden af et rummende malm og en klingende bjælle, om jeg så havde profetisk gave og kendte alle hemmeligheder, og ejede al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærligheden, har jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærligheden, gavner det mig intet. Okay? Herfra kan vi så konkludere, det her det er en af de her små lister, at der må være en nådegave til at give, og der må være en nådegave til at lide, til at give mit legeme hen, så det kan brændes. En martyrens nådegave. Det får jo den eneste nådegave, man kun bruger én gang. Ej, men for at lide, ikke også? Pointen er her, at Paulus her sætter de her 2 ting, nådegaven til at lide og nådegaven til at give op mod nogle af de nådegaver, vi i forvejen kender. Altså tungetale, profeti, kundskab og tro. Det er jo nådegaver, vi kender fra de såkaldte lister. Og så siger han lige, der er også dem her. Det er også derfor, vi siger, at der er noget gave til uddrivelse, for det har vi fra Markus 16, hvor der også er en af de her små lister. Ja, Og så spørger du, jamen hvor mange er der så, Nicky? Og så svarer jeg, ja det må du fortælle mig. For jeg aner det ikke. Og jeg mener bestemt, at Bibelen opererer med et åbent begreb. Så lang tid, at du har en gave, du har en tjeneste, der hører inden for samme definition som dem, vi startede med, så vil jeg påstå, at Bibelens tale om det er, at det er en nådegave. Okay? Det var svaret på spørgsmål 1. Så skal vi lige, fordi jeg er nørd, jeg er en stor nørd, så skal vi lige kigge lidt på grundsproget, og så det her med nådegaverne. Fordi folk de har foreslået, jamen er det ikke bare, altså vi ved alle sammen, at det der bliver oversat, det græske ord, der bliver oversat til nådegave, det er karisma. Ikke? Det er derfor, det hedder det karismatiske syn, ikke også? Jeg har hørt den karismatiske bevægelse osv., ikke også? Det stammer fra det her græske ord. Kan vi så ikke bare tage alle de steder i grundteksten, hvor skriften sådan taler om karisma, og så sige, jamen det er nådegaver? Nej, det kan vi ikke. Fordi når at Bibelen bruger ordet karisma, som direkte oversat betyder noget af noget, altså noget, der er gratis. Så ser vi også, at skriften bruger det i andre eksempler end bare nådegaver. For eksempel i Romerne 5:15, hvor det er frelsen, den direkte frelse. Jesus som nådegaven, det handler om. Romerne 6:23, hvor det er det evige liv. Og så min påstand i Romerne 11:19, der handler om Israel, at det deri betyder løfter, når at skriften siger, for sin nådegave og sit kald fortryder Gud ikke. For det er hele Romerne 9, 10 og 11 er netop det her med, at Gud ikke har forkastet Israel. Så fik jeg også lige den med ind. Godt, så det kan vi altså ikke tage bare ordet karisma. Desuden så er der også andre græske ord, som bliver brugt omkring nådegaverne. For eksempel her, som vi lige har været, og åndens gaver. Der står ikke noget af gaver. Nej, der står noget nu. Der er en, der kan græske her lidt i hvert fald. Pneumatikos, tror jeg. Og det er det, der betyder åndelige. Ikke også? Der står egentlig bare direkte her om de åndelige. Der står ikke noget med gaver. Men det er klart her, at det er gaverne, det handler om. Så der bliver altså brugt andre græske ord. Et andet eksempel er fra Efeserne 4:8. Hvor at det græske ord, der egentlig betyder gaver, dom af, tror jeg det udtales, bliver brugt. Okay? Så hvis vi sådan går ind i grundteksten og sådan virkelig nørder efter, så er det altså heller ikke bare så nemt. Yes! Så kommer vi til den første kendsgerning. Vi havde 7 kendsgerninger, vi skal igennem for at se Bibelens tale, Bibelens definition af nådegaver. Den første kendsgerning er, at alle Guds børn har mindst én nådegave. Alle Guds børn har mindst én nådegave. Er I gode til at slå op? Er I hurtige til at slå op? Efeserne 4:7. Okay, er vi med? Hver enkel af os har fået nåden givet som gave til mål af Kristus. Derfor hedder det, han steg op til det høje, han har ført fanger med, og han har givet gaver til mennesket. Men det, at han steg op og så videre, og så kommer han ind på det her med, at det er nådegaven, det handler om, apostle, profeter, evangelister osv. Okay, fik I den? Hver enkel af os har fået nåden givet. Altså hver enkelt kristen, fordi Efeserbrevet er skrevet til de kristne. Og det er ikke bare hver enkelt i Efesermenigheden. Nej, det er hver enkelt i en hvilken som helst menighed, har fået nåden givet. Vi har det samme i Romerne 12:6, hvor han siger, vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Og så kan vi også lige her, hvis vi stadigvæk havde hånden i 1. Korinther 12, så kan vi bare lige gå ned til vers 11, hvor der står, alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Okay? Det er altså første kendsgerning om nådegaven. Hvis du er kristen, så har du en nådegave. Du har fået den af Gud ved din nye fødsel. Lige så vel som da du blev født, så er du født med nogle talenter, nogle naturgaver. Så i din nye fødsel, når du kommer til tro på Jesus, når du bliver kristen, så får du også gaver der. Og det er det, som vi kalder nådegaverne eller åndens gaver. Første kendsgerning. Anden kendsgerning. Ja?
At, ud fra det første, så er der 1, som er 4 og 6, tror jeg. Er det så sådan, at du regner med nåden? Nåden, det er den ene nådegave, som vi alle sammen som minimum har fået?
Ja. Ja, lige præcis. Fordi det er det, han fortsætter med i, hvis du kigger, læser 4 vers længere hen, så fortæller han nemlig, at det er apostle, profeter, lærere, hyrder osv., at det er det, det handler om. Det er de fanger, han har ført ned. Det er nådegaverne. Anden kendsgerning om nådegaverne. Det er Guds vilje, at alle kristne skal kende deres nådegave og bruge den i hans tjeneste. Det er derfor, Paulus skriver til 1. Korintherbrev, 1. Korinther menighed, menigheden i Korinth, jeg vil ikke holde jer i uvidenhed om nådegaverne. Okay? Det er så fordi, at ånden her igennem Paulus siger, prøv at høre, de her nådegaver, I skal kende dem, I skal vide, hvad det er, I skal bruge dem i Guds tjeneste. Prøv at slå op med mig på 1. Peterbrev, kapitel 4. 1. Peterbrev, kapitel 4, og det er på side 1117. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Prøv at se, det her, det er Guds vilje, at du skal vide, at du har en nådegave, og at du skal kende din nådegave. For gør du ikke det, så kan du ikke tjene de andre med din nådegave. Okay, kan I følge mig i det? Kan I se logikken? Det var altså de to første kendsgerninger omkring nådegaver. Så skal vi snakke lidt om nådegavesyn, fordi der er sådan groft sagt 5 forskellige nådegavesyn. Og har været det hele vejen op gennem kirken. Det første nådegavesyn, det er det, jeg kalder legendesynet. Og det går i al sin enkelhed ud på, at Gud ikke eksisterer, eller i hvert fald, at han ikke eksisterer, som Bibelen udtrykker ham, men er bare et eller andet begreb om godhed, og derfor har der selvfølgelig aldrig eksisteret såkaldte overnaturlige gaver. Så det er sådan legendesynet. Det er sådan helt derude på den liberale fløj, kender og kører. Det, der kommer lige efter det, det er ophørsynet. Ophørsynet, eller oldkirkesynet. Og det går ud på, at åndens gaver, det var kun noget, der hørte oldkirken til, og findes ikke den dag i dag. Altså nådegaverne, det var ligesom noget, Gud han gav den første menighed, fordi at der havde de jo ikke hele Bibelen, og der var de jo ikke så mange og sådan noget, så der skulle de ligesom have noget ekstra power bag. Men i dag, der er vi jo, jeg ved ikke, hvor mange kristne over hele jorden, vi har jo fået alle 66 bøger i Bibelen, så nu har vi ikke brug for nådegaver mere, så de er sådan ligesom falden væk. Det midterste syn, det rigtige syn, Bibelens syn, okay? Det er det karismatiske syn, at åndens gaver bliver givet til hver eneste generation, hver eneste slægtsled, og skal bruges i dag inden for skriftens rammer, inden for de rammer, som Bibelen har sat. Går vi så længere ud nu, altså nu bevæger vi os den anden vej, så kommer der det, der hedder ånds, eller som det hedder, det ved jeg ikke, om det hedder. Det gør det sikkert ikke, hvis man går på DBI, men jeg går ikke på DBI. Så derfor kalder jeg det åndsryttersyn, for det er dem der sådan, det er sådan virkelig crazy pinsefolk og skøre mennesker og sekter. De siger, åndens gaver bliver givet til hver eneste generation og har samme autoritet som skriften. Okay? Og så er det der, som pinsekirken blev meget kendt på, da den sådan ligesom kom frem. Det er det sidste syn, det femte syn. Det er det, jeg kalder tungetalersynet. Fordi det er i bund og grund det samme som åndsryttersynet. Altså, at nådegaverne bliver givet til hver eneste slægtsled, hver eneste generation. Men så siger de, men det er kun folk, der taler i tunger, der har Helligånden. Okay? Jeg har faktisk en bog derhjemme, der hedder How to be a Pentecostal without speaking in tongues. Og at sådan en bog er skrevet, det siger, sådan, det siger en del om, hvor gale I har været i Pinsekirken på et tidspunkt. Og det er faktisk ikke kun Pinsekirken. Det er lige dengang, jeg kom hertil til København, herover i København. Lige da jeg kom til København, herover i København. Jeg er træt. Lige dengang, jeg kom til København og skulle ud og forkynde første gang i en af vores sammenhæng, der var der faktisk også en, der sad med det her, der fast besluttede, at jeg var helt overbevist om, at alle kristne, de kunne tale tunger, eller så havde de ikke Helligånden. Vi skal i løbet af aftenen også se på de her forskellige syn, og prøve at tilbagebevise dem. Jeg har jo så påstået, at det midterste syn her, det karismatiske syn, er Bibelens syn på nådegaver. Så vil sige, åndsryttersynet, det er lidt svært at argumentere mod. Men der er nogle gode ting, man ligesom kan tage ind over sig for at beskytte sig. Og de andre, legendesyn, det gider vi slet ikke snakke om. Er vi ikke enige om det? Det gider vi ikke snakke om, fordi det er ikke... har man legendesyn, jamen, så er man ligeglad, om det er, om der er åndens noget. Altså, så er Jesus. Så er det bare Jesus, man har brug for, jo også. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme på de her syn, men når mere man går sådan op mod starten, altså fra det karismatiske syn op til ophørssynet og op til legendesynet, så har det sådan en tendens til at sige, Gud kan ikke gøre. Det har sådan, de her syn har sådan en tendens til at tage magten fra Gud og sige, det kan godt være, Gud han gjorde mirakler en gang i oldkirken, men det gør han ikke længere, det kan Gud ikke gøre længere, eller det vil Gud ikke gøre længere. Hvad er det for noget fisk? Gud, han er Gud, han kan gøre, hvad han vil. Okay? Hvis man går den anden vej, altså fra det karismatiske syn ned til åndsryttersyn og så til tungetalens syn, så har det sådan en tendens til at sige, Gud skal gøre. Hvis jeg har noget gaven til at helbrede, så skal Gud helbrede. Hvis jeg mener, at alle kristne skal tale i tunger, så skal Gud sørge for, at alle kristne taler i tunger. Nej! Gud, han er Gud. Okay? Han er i hans gode ret til at sige, nej, det skal du ikke. Det er Gud, der bestemmer. Det er ikke os. Okay? Legendesyn gider vi ikke kigge på, men vi skal lige kort kigge på det her åndsryttersyn. Der er masser af folk, når de skal modbevise åndsryttersynet, så siger de, prøv at høre, åbenbaringsbogen, det er Bibelens sidste bog, og den siger i det 22. kapitel, at alle dem, der tilføjer noget til denne profetiske bogs ord, vil Gud tilføje de plager, der står skrevet om i denne bog, og alle dem, der trækker noget fra ordene i denne profetiske bog, dem vil Gud fratage navnet i livets bog. Og så siger de, det handler om, at vi ikke må lægge til og trække fra Bibelen, og det må vi heller ikke. Misforstår mig nu. Lad nu være med at misforstå mig. Jeg tror bare ikke. Jeg mener bare ikke, at det her skriftsted kan vi ikke bruge til at modbevise åndsryttersynet. Fordi jeg mener faktisk ikke, at den taler om Bibelen. Jeg mener faktisk, at den taler om åbenbaringsbogen. Fordi det er altså den her profet. Altså, det er tydeligt med, at åbenbaringsbogen starter med, at det her er en profetibog. Og slutter med, at det her er en profetibog, som I ikke skal trække fra eller lægge til. Okay? Så det mener jeg altså ikke, man kan bruge. Men hvis vi snakker om, at nutidige åbenbaringer er nødvendige, for at vi ligesom kan følge med, eller være kirke, eller komme til en eller anden større erkendelse, eller sådan noget, så må vi sige nej. Og det må vi ud fra Judas brev. Judas brev, Bibels anden sidste Judas, som er Jesu bror, han er ved at skrive til menigheden for at skrive om frelsen. Og så pludselig så bliver han grebet af ånden og siger, nu må jeg skrive om noget andet end frelsen. Jeg må skrive om vranglæreren. Og så skriver han sådan her i vers 3. Mine kære, mens jeg nu er ivrig optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro. Så kommer det. Der en gang for alle er overdraget de hellige. Okay? Vi har fået overdraget den tro, der er nødvendig. En gang for alle, for Jesus er kommet. Han er Guds største åbenbaring. Der skal ikke flere åbenbaringer til. Og derfor er jeg stolt af, at den lutherske kirke altid har haft den gode lutherske lærer, som også er den gode bibelske lærer omkring nutidige åbenbaringer. Og det lyder sådan her. Nye åbenbaringer i forhold, hør nu efter, i forhold til den kristne troslærer, er enten sammenfaldende med den sunde lærer, der gives udtryk for i skriften, og så er de i og for sig overflødige, for de står allerede i skriften. Eller også så indeholder de en ny lærer, der afviger fra skriften, og derfor må og skal vi afvise dem som kættersk, som vranglærer. Okay? Det er den holdning, der er god at have til det her åndsryttersyn. Okay, det tog en halv time, og vi er kommet til vers 1. Kan I fornemme, det bliver en lang aften? Nå, vers 2. Først går ind om brev, kapitel 12. Ej, bare roligt, vi får noget mere tempo på hen ad vej, som vi kommer frem. Håber jeg. Jeg skal prøve at holde dem for alt for mange jagte rundt omkring i skriften. Altså, om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uviden. I ved, hvordan I hvileløst drev med til de stumme afguder, dengang I var hedninge. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herren, undtagen ved Helligånden. Det er kun de folk, der har tungetalens nådegave, der har Helligånden. Nej! Det er de folk, der elsker Jesus. Okay? Men jeg har svært, Nicky, jeg har svært ved at finde ud af, om jeg har Helligånden. Elsker du Jesus? Handler det i dit liv om Jesus? Er du glad for, hvad Jesus har gjort for dig? Ønsker du at tjene Jesus? Ønsker du at have Jesus som Herre? Ønsker du at have Jesus som godt forbillede? Ønsker du at have Jesus som Gud? Ja, siger du. Så har du Helligånden. For det kan du kun have ved Helligåndens kraft. Det er det, Paulus siger her. Eller også så er du drevet lige så langt som bort til de stumme afguder. Så har du siddet foran fjernsynet og gjort Paradise Hotel til din Gud. Så har du siddet foran din computer og gjort porno til din Gud. Okay? Det er det her handler om. Og så har vi altså ved den tredje kendsgerning omkring nådegaverne. Og det er, at nådegavernes formål er at herliggøre Jesus. Fordi åndens nådegave er at herliggøre Jesus. Ingen kan sige, at Jesus er Herre, undtagen ved Helligånd, har vi lige hørt. Hvad siger Jesus om Helligånden i Johannes 16? Når sandhedens ånd kommer, så skal han vejlede jer, hvad i hele sandheden, for han taler ikke af sig selv. Helligånden, han er her ikke for at gøre opmærksom på sig selv og sige, se hvor sej jeg er, jeg giver dig nådegaver. Nej, Jesus, Helligånden er her for at herliggøre Jesus, for at fortælle om Jesus. Og Jesus siger det sådan her i Johannes 16, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Det handler ikke om, at Leif Andersen, han er en god underviser. Det handler om han underviser om Jesus. Okay? Det handler ikke om, om Lars Christensen, han er en god sjælesørger. Det handler om, om han hører med Jesu ører. Om han giver Jesu råd. Og det handler ikke om, at Nicky er en sur gammel mand, der er firkantet. Det handler om, om Nicky er sur på de samme ting, som Jesus er sur på. Og om Nicky er lige så firkantet som Jesus. Det er det, det handler om. Det er noget, gaverne handler om. Det er det, hele Helligånden handler om. Det var den tredje kendsgerning. Godt, vi kommer til vers 4. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Kan I høre det? Nådegaverne, ånden, Herren, tjeneste, Jesus, Faderen, kraftige gerninger, Gud, hele treenigheden har del i at give nådegaverne. Kan I fornemme det? Og så kommer vi til jeres andet spørgsmål. Og det har jeg valgt at tage her. Fordi at det her det nemlig også handler om det. I spørger sådan her. Hvorfor står der helbrede i flertal? Hvorfor hedder det nådegaver til at helbrede? Jamen det her. Jeg har næsten lyst til at bare sige, fordi der er flere nådegaver til helbredet, hvor dum er I? Men det kunne jeg aldrig finde på at sige, fordi jeg er sød. Prøv at høre her. Det er af samme grund, som der i 1. Korinther brev, kapitel 12, hvor vi i vers 28 står, forskellige slags tungetaler. Okay? Der er altså mere end bare én tungetale. Der er forskellige slags, lige så vel som der er mere end bare én helbredelsesevne. Der er forskellige typer for helbredelse. Og det er det, Paulus er inde på her, når han siger omkring nådegaverne og siger, der er forskel på tjenester. Okay? Det hedder sådan her i Galaterne 2. Der hedder det, at ham, altså Gud, der har givet Peter kraft til apostelgerning, blandt de omskårende, gav også mig, siger Paulus, kraft dertil blandt hedningerne. Kan I høre det? Der er forskel i nådegaverne her. Det er ikke bare det, at der er en apostelnådegave. Nej, der er en apostelnådegave til jøderne. Der er en apostelnådegave til hedningerne. Og Peter havde den ene, Paulus havde den anden. Og så siger han her i vers 6, der er forskel på kraftige gerninger. Og det er fordi, der er flere forskellige nådegaver, og inden for hver nådegave er der forskellige typer, ikke også? Som vi lige har været inde på. Men der er altså også forskellige virkninger. Okay? Så er der jo apostel, så kan du være det på flere forskellige niveauer, så at sige. Det betyder ikke, at det ene er bedre end det andet. Det betyder bare, at det er anderledes. Paulus han siger det sådan her i Romerne 12, vers 6, at hvis det er profetisk gave, vi har, så lad os bruge den efter, som vi har tro til. Og ikke i jævnføre troen, som der står i den nye oversættelse, eller hvordan er der også. Og nej, men efter den tro, vi har fået givet, skal vi bruge den. Okay? Det er nogen, de har nådegaven til at være ledere. Og nogen, de har så nådegaven til at være ledere for deres cellegruppe. Mens andre har nådegaven til at være ledere for en menighed på 400 mennesker. Der er forskel i nådegaverne, også på den måde. Det betyder ikke, at den ene er bedre end den anden. Det betyder, at den ene er anderledes end den anden. Okay? Og derfor er der nådegaver i flertal. Det er fordi, der er nogen, de helbreder psykiske sygdomme, der er nogen, der helbreder fysiske sygdomme, der er nogen, der helbreder hovedpine, der er nogen, der gør lammen helt. Det er det, det her handler om. Og så er der så nogen, der kan det hele på en gang, alt efter, hvad nådegaver de har fået. Så står der videre i vers 7, det som ånden åbenbarer for den engelske den enkelt til fælles gavn. Og her har vi fjerde kendsgerning om nådegaver. At nådegaverne bliver givet den enkelte til fælles gavn. Nådegaverne er ikke noget, du skal sidde og fedt med derhjemme og sige, he, jeg kan tale i tunger. Og det skal jeg bare derhjemme. Nej, det skal du også i menigheden. Hehehe, jeg kan undervise. Ja, det er derfor, du skal ind i menigheden og undervise. Okay, jeg følger mig. Han fortsætter fra vers 8. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. Den anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og her kommer vi så ind til spørgsmål 3, I sendte mig, som lød: nådegaven til troen, hvad betyder det? En ting er helt sikkert. Det er ikke den frelsende tro. For den besidder du og jeg. Den besidder alle kristne. Det er ikke en speciel nådegave. Det er jo sådan, at det her, det er oversat. Det er det græske ord, der er så uheldigt oversat. Hvis man oversætter det på dansk, så bliver det udtalt noget i dur med pistis. Ja. Det er lidt uheldigt. Men sådan er det. Det betyder altså tro, bliver altså oversat med tro. Men det kan også betyde trofasthed, som det for eksempel bliver oversat med i Galaterne 5. Men det er heller ikke noget med en nådegave til trofasthed. Fordi trofastheden er en del af åndens frugt. Nogen, når de udlægger det her, af dem jeg har læst, de har læst en forbøndens nådegave ind i det. Men jeg mener nu, at skriften selv udlægger, hvad nådegaven til tro er. Og det gør den i det stykke, vi lige har læst fra Korinterne 13, hvor Paulus tydeligvis snakker om nådegaven og siger: om jeg så tale med mennesker i englenes tunger, men ikke har kærligheden af det rummende malm og en klingende bjælle, om jeg så havde profetisk gave og kende alle hemmeligheder og ejede alt kundskab, og så kommer nådegaven, og har al tro, så jeg kan flytte bjerge. Okay? Det her er en tro, det her er en tillid. Nådegaven til tro er en tro og en tillid til Gud og gå på hans løfter, som er exceptionel, som Gud har givet dig, som er særlig. Det er sådan en, som Noah har. Okay? Når Gud han kommer og siger, byg en ark, jamen det regner ikke. Byg en ark, jamen det regner ikke. Byg en ark, nå ja, okay. Okay, det er troens nådegave. Så går Noah og bygger en ark i 100 år, mens alle folk de står og peger på ham og siger, var du dum, Noah, det regner jo ikke, det har ikke regnet i 14 dage, hvad laver du, dit fjols? Jeg har troens nådegave, siger Noah så. Så det er altså en nådegave til tillid til Gud. Okay? Sådan som jeg læser den. Vi fortsætter i vers 10. Og igen, en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evne til at bedømme ånder, en får forskellige slags tungetale, en anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Og her er så den femte kendsgerning om nådegaver, at Gud suverænt bestemmer, hvem der får hvad for nådegave. Står der ikke, at vi skal stræbe efter nådegaverne? Jo, men det er Gud, der bestemmer, om han vil give dem. Du kan ikke gøre dig fortjent til det. Og når vi har det her om, at det er Gud, der bestemmer, så må vi også lige kigge på ophørsteologien, ophørssynet, og se, om det rent faktisk holder vand. Ophørssynet, altså det her med, at nådegaverne kun var noget, der hørte oldkirken til, det bygger på to katastrofer. Et, mistillid til Guds ord. To, misforståelse af Guds ord. Det første, de folk, der taler om det her syn, de gør, det er at sige, prøv selv at læse 1. Korintherbrev kapitel 13 fra vers 8. Der står sådan her: kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme, og kundskaben, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, så skal det stykkevise forgå. Og så siger de, ha, nu er det fuldkomne kommet, Vi har alle Bibelens 66 bøger. Værsgo, det er det fuldkomne. Sådan. Det er det argument, de ofte bruger. Så stiller jeg spørgsmålet. Er Bibelen virkelig det fuldkomne? Er det det fuldkomne, som det bliver snakket om her? Skal vi prøve at læse videre i selv samme kapitel? Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da, altså, når det fuldkomne kommer, skal vi se ansigt til ansigt. Hvem ser man ansigt til ansigt med? En bog? Eller Jesus? Ja! Ja! Kom, søndagsskole! Ja! Yeah! Juppi! Godt! Sådan! Yes! Godt! I Efeserbrevet også handler om nådegaverne i kapitel 4. Omkring alle de her forskellige nådegaver, vi har været inde på det. Nådegaverne her, de her gaver, som han bortfører, som er apostle, profeter, evangelister osv. osv. Så siger Paulus også der, at de her forskellige nådegaver, de skal udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, og så siger han, indtil vi alle når frem til enhed i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være fuldvoksne mennesker, en vækst, der kan rumme Kristi fylde. Altså, så siger han, apostle, profeter osv., de her nådegaver, de skal være her indtil. Tre ting. Enhed i troen. Har de kristne enhed i troen? Har vi en erkendelse af Guds søn sammen? Er vi fuldvoksne mennesker, der har en vækst, så vi kan rumme Kristi fylde? Okay? Nej. Paulus, der skriver det her brev til 1. Korintherbrev, der handler om noget. Prøv at slå hen på det aller første kapitel. Og så se i kapitel 1. Fra vers 4, så skriver Paulus, at han ligesom takker altid Gud for menigheden her. Og så siger han noget spændende i vers 7. Så i ikke mangler nogen nådegaver indtil hvad? Mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi skal åbenbares. Hvor lang tid er det, vi ikke skal mangle nogen nådegaver? Altså alle nådegaver. Indtil Jesus Kristus åbenbares. Okay? Så nådegaverne, alle nådegaverne, er her i dag. Den anden ting, som vi altid fremhæver dem her, der har ophørssyn, det er, at de siger, nådegaverne blev kun givet ved apostlenes håndspålæggelse. Og det er også rigtigt, hvis vi læser i Bibelen, så er det tit og ofte, at nådegaverne bliver givet til folk ved, at apostlene kommer og lægger hænderne på dem. Men det er ikke altid. Apostlenes gerning 10, 44-48, det er der, hvor Peter han kommer til hedningen Cornelius' hus. Der kommer nådegaverne. Helligånden bliver simpelthen udgydt over det her hus, mens Peter han står og taler. Så nådegaverne bliver altså også givet uden Peter, han går hen og lægger hænderne på dem. Han står bare og taler til dem, står bare og forkynder om Jesus. Og bam, så begynder de at tale i tunger og lovprise Gud. Og vend nu lidt, prøv nu at tænke argumentet igennem, blev kun givet ved apostlenes håndspålæggelse. Jamen, apostlen er jo selv en nådegave. Og når der i 1. Korintherbrev 12 og 14 står, at vi skal stræbe efter nådegaverne, så betyder det ikke, Stræb efter at fedte for apostlene, så de ligger hen og bøjer sig, så I kan få noget af gaver. Nej, så betyder det, gå nu frem for en Guds trone i bøn og bed ham give dig noget af gaver. Timotheus, Paulus skriver til Timotheus i kapitel 4, vers 14. Forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Ikke apostlene, men ældsterådet. Og det er ikke nødvendigvis, der har siddet apostel der. Måske har der, men måske har der ikke. Og så selvfølgelig her, som vi lige har, og det var derfor, jeg tog det frem her, som vi lige har været vers 11. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Okay? Ikke som apostlen vil, som Helligånden vil, som Gud vil. Det er ham, der bestemmer. Vers 12. For ligesom lemmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som der er, dog danner et legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være et legeme. Men enten vi er, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, så har vi fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Okay? Paulus siger her, det med nådegaverne, det handler om enhed. Alle nådegaverne i menigheden skal i funktion. Jeg har været i en menighed på et tidspunkt, hvor der sidder en med tungetalens nådegave, som sagde, jeg tør ikke at bruge min nådegave her, fordi folk vil sikkert ikke bryde sig om det. Alle nådegaverne skal i funktion, fordi det virker enhed, siger Paulus her. Hånden, armen, foden osv., tilsammen er de hele legemet. Hvis der mangler en arm og en hånd, så er det ikke et helt legeme. Altså alle nådegaverne skal i funktion, for det er enhed. Og hvad er enhed? Det er det, som er verdens tro. Det er det, som gør, at verden kan se, hvad der sker hos de kristne. Hvis de kristne er i enhed, så kan de se, at der sker noget der. Noget specielt. Noget, vi vælger at tro på. Der står sådan her i Johannes 17:20-21, Jesu ypperstpræstelige bøn. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være et i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Det handler om enhed. Prøv nu at høre her. Nu går enheden fuldstændig galt. Prøv at høre i vers 16, eller i vers 15. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet, er den dog alligevel en del af legemet. Og siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet, er det dog ligefuldt en del af legemet. Er det dig? Er det dig her i aften, der sidder og siger, min nådegave, den hører ikke hjemme her. Er det dig, som er den her, jeg fortalte om, der sidder med tungetalens nådegave og siger, prøv at høre, hvis jeg begynder at tale tunge her, det går helt galt i min menighed. Hvis jeg begynder at sige, at jeg har profetiens nådegave, så flipper de helt ud i min menighed. Her hører jeg altså ikke til. Det ender med, at du sidder her og bliver misfornøjet i din egen menighed, hvor din nådegave skal underbygges. For fællesskab, for enhed, så sidder du og afholder noget godt fra alle de andre. Og du sidder selv og bliver sur og bliver gnaven, fordi du ikke kan bruge den gave, du har fået ovenfra. Og så ender det med, at du søger et eller andet andet sted hen. Et eller andet sted, hvor det er i orden, at man så bruger tungetale, men hvor det ikke er i orden at have noget gaven til at lave kaffe. Og så begynder det forfra. Vers 17. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Hvis det hele kun var én læmesdel, hvad blev der så af læmet? Men nu er der mange læmer, men et læme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Hvis du sidder her i dag, okay, sidder og tænker, nu taler han sådan om tungetale, og jeg ved da lidt om tungetale. Jeg har læst Sprints bog om nådegaver, og jeg har læst det ene og det andet, og desuden så går jeg på DBI. Og jeg ved da, at tungetale ikke er så fint. Vi har ikke brug for tungetale her i EMU'en. Så siger jeg, jo, fod, det har vi. Slap nu af, fod. Du har brug for tungen. Mæh. Nådegaven til at helbrede. Gud, han helbreder dig, når han vil. Ja, fod, det gør han rent faktisk. Og det kan være, at han vil bruge hånden til at helbrede nu, til at helbrede i dag. Alle og enhver kan da lave kaffe. Det er måske rigtig fået, men det er kun ryggraden, som er åndeligt udrustet til det. Sådan er det i kristendommen. Det klassiske, værste eksempel er den splittelse, der har været mellem Københavns indre mission, som trak i en diakonal retning, og den gode jyske mission, eller landmissionen, som trak i ordets retning. Nej, forkyndere har brug for diakoner, og diakoner har brug for forkyndere. Sådan er kristendommen. Kristne mennesker er hørere og gørere. Okay? Vers 22. Tværtimod, de lemmer på læmet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære, og de lemmer, som vi undser os ved, klæder vi med desto større blufærdighed. Hvad sagde han? Handler det lige om, hvad jeg tror, det gør? Ja, det handler om, hvad du tror, det gør, din frækkert. Det gør det rent faktisk. På med tøjet, din lille nudist. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har sammenføjet læmet, har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i læmet. Men lemmerne vær enige og har omsorg for hinanden. Lider en læmesdel, så lider også alle de andre. Bliver en læmesdel hærdet, så gælder også alle de andre. Glæder alle de andre sig. Det var sådan, der stod. Og her er vi ved 6. kendsgerning om nådegaverne. For præcis ligesom læmet er vidt forskellige. Og der er nogle ting, vi pakker ind, fordi det er en god idé at pakke ind. Sådan er det også med nådegaverne. Og det er den 6. kendsgerning, at nådegaverne er mange, og nådegaverne er varierende. Så kommer vi til vers 28, hvor der står det her med, og i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer, osv. Og så har I stillet et spørgsmål, og det er spørgsmål 4. De her forskellige ting, apostle, lærer osv., er det nådegaver, har I spurgt om? Og er det her en rækkefølge? Er det nådegaver, som er større eller bedre end andre? Sådan lyder jeres spørgsmål. For at svare på spørgsmålet. Ja, apostle, profeter, lærer osv. er nådegaver på lige fod med alle andre nådegaver. Og når vi læser 1. Korintherbrev 12:28, så giver det ikke udtryk for at være en opremsning af, hvad for nogle nådegaver, der er størst, mest vigtige og mest prestigefyldte og mest magtfulde osv. Nej, det er jo hele den her ordentlige stykke, vi lige har læst med læmet, er jo netop en forklarelse af, at alle nådegaver er lige vigtige. Paulus skal ikke slå det mere fast. Men læg dog mærke til, at over i Efeserbrevet, som vi har været igennem et par gange derovre i vers 4, eller kapitel 4, vers 11-13, at apostle, nådegaven, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, har et særligt ansvar i menigheden. Og hvad er det særlige ansvar? At udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. Og skal det forstås sådan, at det er de her specielle nådegaver, som ligesom har siddet i ældsterådet og hjulpet de andre med at udleve deres nådegaver, sådan tror jeg rent faktisk, det skal forstås. Det mener jeg rent faktisk. Og det er også derfor, jeg startede med at sige, at der garanteret sidder en bestyrelse her, der godt vil hjælpe jer med at finde jeres nådegaver. Hjælpe jer med at finde en tjeneste her i immun. Men som sagt, så er det ikke noget med, at den ene nådegave er større eller vigtigere end den anden. Eller er vigtigere end den anden. Og så ved jeg godt, så er nogle af jer læst lidt frem. Fordi i vers 31, der står der jo, stræb efter de største nådegaver. Haha, Niki, der fik vi dig. Der står, de største nådegaver i min bibel, vers 31. Ja, det gør der. Jamen, hvad betyder det så? Har du ikke lige sagt, jo, det har jeg. Hvordan er det i Guds rige? Når tordentønderne kommer hen til Jesus og spørger, hvem også er størst? Hvem er også sejest? Hvem også kan mest? Hvem også kan tjene dig bedst? Hvem er størst? Hvad svarer Jesus så? Sådan som verdens ledere, sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være først blandt jer, skal være alles dreng. De største nådegaver er de nådegaver, der tjener flest mennesker. Okay? Det er det, det handler om. Tjener din nådegave 3 mennesker, så er den ikke så stor, som hvis den tjener 100 mennesker. Det er sådan, Paulus mener det. Vi kommer også ind på det, når vi ser tungetalen. Fordi der siger folk tit, at profetiens nådegave er meget større end tungetalens nådegave. Ikke nødvendigvis. Vers 28. Og i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer, en videre nogen med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogen med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Og så har jeg stillet det trælse spørgsmål. Spørgsmålet er, der står i den engelske bibel, administrations i stedet for ledelse. Hvorfor er der en forskel? Således lød spørgsmålet. Godt. Jeg har hjemme i mit bibliotek 19 forskellige danske oversættelser. Jeg gik dem alle sammen igennem for ligesom at se, om de kunne hjælpe os. De danske oversættelser. 19 styks. 6 af dem oversætter det med styre, 4 med lede, 2 lederevner, 2 regerer, 1 organiserer, 1 lederopgaver, 1 ledelse, 1 styrmand ved roret og 1 bestyrer. Bliver vi klogere der? Nej. Det synes jeg ikke. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Så jeg må jo gå lidt videre. Jeg kigger, hvordan folk har fortolket det gennem tiden. Det bliver ikke klogere. Nogen har sagt nådegaven her i vers 28 omkring ledelse. Det er i virkeligheden nådegaven til visdom. Nogen har sagt, det er nådegaven til at udøve kirketugt. Andre har sagt, det er nådegaven til at være præster. Nogen har sagt, det er nådegaven til at bedømme ånder. Nogen har sagt, det er nådegaven til at være rådgiver. Nogen har sagt, det er nådegaven til at være administrator. Nogen har sagt, det er nådegaven til at være biskopper. Nogen har sagt, det er nådegaven til at være menighedsråd eller menighedsrødder. Og nogen ser det her, når der står nådegaver til at hjælpe, nådegaver til at lede, så ser de det som embeder og ser nådegaven til at hjælpe som det lave embede, som diakonerne, hvorimod nådegaven til at lede er de høje embeder, såsom præster og biskopper. Det bliver jeg heller ikke klogere af. Når man ikke sådan bliver klogere, så må man gå til grundteksten. Grundtekst. Det ord, der står, det græske ord, der står her med at lede, det er noget, der hedder kubenesis, eller sådan noget, tror jeg, det udtales. Så sidder du bare og kan tage græs der og sidder og griner af mine dårlige udtalelser, hva'? Jeg har ikke noget gaven til græsk. Men til gengæld, så kan jeg finde ud af at slå op i et leksikon. Og en ordbog. Det her ord er af latinsk oprindelse, og desværre så er 1. Korinther brev 12:28, det er det eneste sted i skriften, hvor det her ord bliver brugt. Men der bliver til gengæld i skriften brugt et andet græsk ord, som ligger meget op ad det, og kubenetis, eller sådan noget af den stil. Det bliver brugt to gange i skriften, i Apostlenes Gerninger 27:11 og i Åbenbaringen 18:17, hvor det begge steder bliver oversat med styrmand. Det har noget at gøre med at styre noget. Styre et skib, det er et maritimt, hedder det ikke sådan noget? Maritimt? Maritimt. Det er et maritimt udtryk. Tak for det, af latinsk oprindelse. Min konklusion på det her er, at det er nådegaven til at styre og ikke lede som sådan, som du og jeg måske tænker på at lede. En kaptajn, han leder skibet, men det er en styrmand, der styrer det. Kaptajnen siger, der skal vi hen. Styrmanden sørger for, at vi kommer derhen. Altså så er det nådegaven til at organisere, til at administrere, til at lede og fordele arbejdet. Det er det, det her handler om. Præcis ligesom vi ser det i Jesus tjeneste, Jesus organiserer hans jordiske tjeneste ved at have en indercirkel på 3 personer. Han udvælger 12 apostle, og han udpeger 70 disciple og sender dem ud 2 og 2. Andre bibelske eksempler er Josef og Jetro, Moses svigerfar. Yes, vi skal til slut, og det gør vi ved at komme til vers 29. Og der skriver han så sådan her. Kan alle være apostle? Han stiller sådan nogle spørgsmål, der giver sig selv, okay? Det er hans pointe her. Og nu skal vi lige kigge efter det her, om det her tungetalesyn, som nogen kristne har, om det giver mening. Han stiller her nogle retoriske spørgsmål, Paulus. Kan alle være apostle? Selvfølgelig er svaret nej. Eller profeter? Nej. Eller lærere? Nej. Kan alle gøre mægtige gerninger? Nej, nogen kan, men ikke alle. Har alle nådegaver til at helbrede? Nej. Kan alle tale i tunger? Ja. Nej. Selvfølgelig kan det ikke. Kan alle tolke tungetale? Nej. Og så ved jeg godt, så kommer man ind i nogle kirker, fordi en anden klassisk fejl ved tungetale, det er, at der står over i kapitel 14 i 1. Korintherbrev, at når der er nogen, der taler i tunger eller profeterer, så højst 2 eller 3. Og så kommer man ind i menigheder, hvor de taler i tunger i munden på hinanden, og i munden på hinanden, og i munden på hinanden, og der er 25, der taler i tunger på én gang. Og så siger man, prøv nu at høre, der står i Bibelen 2 eller 3. Så siger de, jamen det er ånden, den rykker mig til at tale i tunger, så må jeg bare, og jeg er ikke sådan en død bogstavskristen. Ho. Hvem er det lige, der har skrevet Bibelen? Hvem er det, der har skrevet Bibelen? Et hver skrift er Guds indåndede, okay? Det er Helligånden, der har skrevet Bibelen. Når Helligånden har skrevet, når I taler i tunge eller profeterer, højst 2 eller 3. Og det ændrer han ikke 2.000 år efter og siger, nu må I godt tale i tunger 25 mennesker i munden på hinanden. Nej. Så er tunge taler synet gyldig? Nej. Paulus siger her i vers 30, at ikke alle kan tale i tunger, lige så vel som ikke alle kan profetere. Sådan er det bare med nådegaverne. Paulus siger i vers 14, men det kan faktisk lige være, at vi skal læse den 14:5, fordi der kommer nemlig med en hel masse guldkorn. Var det 14:5? Jeg ser gerne, at I alle taler i tunger, men hellere, at I taler profetisk. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler i tunger, hvis han da ikke tolker det, han siger, så at menigheden kan blive opbygget. Okay, det var et rigt vers. Det var fyldt i det her vers. For det første, så siger han til alle dem, der siger, at tungetale er ikke så vigtigt, det har vi ikke så meget fokus på i vores menighed. Virkelig? Har I ikke? Paulus, han vil ellers ønske, at I alle sammen kunne tale i tunger. Okay? Det er Paulus' ønske. For det andet, så siger han netop, jeg vil ønske, at I alle sammen taler i tunger, men det gør de jo tydeligvis ikke. Så alle har ikke tungetalens nådegave. For det tredje, så siger han, tungetalens nådegave er ikke mindre end profetiens nådegave. Hvis blot tungetalens nådegave bliver udlagt, så er de lige høje. Og den sidste ting, man kan sige om det her med om tungetalssyn, der gyldig, det er, som vi har været inde på, at det her med, det er ikke tungetalen, der afgør, om du er kristen. Det er, om du elsker Jesus, der afgør, om du har Helligånden og er kristen. Spørgsmål 6, I har stillet mig. Hvis man har brug for en til at oversætte tungetale, hvorfor bruger Gud den så? Kunne han ikke bare sende profeti i stedet for, så alle kunne forstå det første gang? Jo, det kunne Gud godt. Men tungetalens nådegave har brug for nådegaven til udlæggelse for at blive brugt. Og derfor bliver de her to nådegaver sådan et herligt billede på, at alle lemmer på læmet har brug for hinanden. Og derfor er tungetalen en fantastisk nådegave. Puha, sidste vers. Kan I holde til det? Barsk, hva'? Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil vise jer en langt bedre vej, eller en endnu ypperligere vej, som der stod i den gamle oversættelse. I spørger, hvad betyder, jeg vil vise dig en bedre vej, og hvordan hænger det sammen med teksten? Jeg svarer, det hænger sammen med teksten på den her måde, fordi at det her er nemlig den syvende og sidste kendsgerninger omkring nådegaver. At hvad? At nådegaver er et tegn fra Gud. Nådegaver er et tegn fra Gud. Jamen betyder det, at hvis der er nogen, der tilbyder helbredelse, så er det fordi, han har nådegaven til at helbrede? Nej. Djævlen har også nogle løgnetegn og nogle løgnehundere. Men det er, nådegaven er et tegn for Gud. Hvis I ser den der flotte øverste billede, jeg har lavet til jer, så kan I se, hvordan det hænger sammen. At gaverne, nådegaverne, det er disse tegn, som følger dem, der tror. Okay? Nådegaverne i den kristnes gang, væk fra verden, tættere og tættere på Jesus, nærmere mod Jesus, i efterfølgelse af Jesus og væk fra verden, så noget gaverne ligger bag de kristne, hvor frugten ligger foran, det er det, vi stiler mod. Det er at blive opfyldt af frugten. Og det, der beskytter os på vejen, er selvfølgelig rustningen efter Efeserne 6. Så det er sådan, det hænger sammen. Desuden så er det sådan, at nådegaverne, der taler om enheder, skal bruges i enheden. De bliver givet den enkelt til fælles gavn, hvorimod åndens frugt, hør nu, frugt, ental, åndens frugt er en, det er kærlighed, alle de andre ting, der står i Galaterne 5, det er bare forskellige dele af kærligheden. Altså kærligheden belyst på forskellige måder. Åndens frugt er virksom i alle kristne, til alles gavn. Og derfor er åndens frugt kærligheden. Det er i virkeligheden det aller største tegn, en kristen har. Så det er ikke kun nådegaverne, der er tegn. Men det er også åndens frugt. Det er derfor, der står sådan her i Johannes evangelie kapitel 13, vers 35. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Det er det store tegn. Jamen, Nicky spørger dig, er det virkelig rigtigt? Er noget af gaverne virkelig sådan tegn for Gud? Ja, det er de. De er tegn for de troende, og de er tegn for de ikke troende. I kan selv læse de skriftets anvisninger, jeg har givet jer. Men det er da klart, at hvis du går rundt og siger, at du har noget af gaven til at helbrede folk, og du går hen og beder folk og lægger hænder på folk, og folk ikke bliver helbredt, og der sker 16 år i træk, så er det nok et tegn på, at du ikke har noget af gaven til at helbrede, okay? Hvis det sker 10 ud af 28 gange, så er det måske et tegn på, at du har noget af gaven til at helbrede. Lige så vel, som hvis du står og forkynder. Hvis folk så råber, brænd ham på bålet, eller amen, halleluja, så er det et tegn på, at du har noget af gaven til at forkynde. Hvis folk sidder og siger, så er det nok et tegn på, at du ikke har noget af gaven til at forkynde. På den måde er noget af gaverne et tegn. Kan I følge mig i det? Det er holdt hårdt, men vi er nu officielt kommet igennem 1. Korintherbrev, kapitel 12. Jeg siger amen. Tak for tiden, jeg har tilbrugnet med jer. Ja.
Det var fordi, noget gav kærlighed.
Hvad?
Noget gav kærlighed.
Nej.
Kærlighed. Det,
ja. Der findes ingen noget gave, der hedder kærlighed. Det er lige præcis åndens frugt. Åndens frugt er kærlighed.
Men der er så mange folk, der ikke har åndens frugt. Folk, som ikke er kristne. Så kan du ikke rigtig have åndens frugt. Kan du det? Det giver ikke rigtig mening for mig, hvis du kan.
Jo. Fordi alle mennesker har en eller anden form for kærlighed, uanset om de er kristne eller ej. Hvorfor? Fordi at Gud elskede dem først. Gud han elsker hele verden, ikke kun de kristne. Og det er det, der står om kærligheden. At vi er i stand til at elske, fordi han elskede os først. Du og jeg er jo skabt i Guds billede. Vi er et afglans af Gud. Og når Guds kærlighed det strømmer ned med os, så uanset om vi er kristne eller ej, så springer der altså lidt lys tilbage. Ligesom hvis du stiller dig ind for en spejl, så får du altså lidt af spejlvæltet. Det er ikke dig, men en eller anden afglans af dig. Yes.
Jeg tænker, altså det er nok lidt klassisk spørgsmål. Men det var, så virker meget som om i den tekst, vi har læst her, at en af de ting, som lidt definerer de nådegaver, der bliver nævnt, er, at det er noget, som Gud giver til nogle mennesker. Og der er nogen, som har det, og der er nogen, som ikke har det. Så nævner du også noget med at have rygrænse til at lave kaffe hver eneste uge, eller, som også nådegaver. Jeg kan bare ikke undgå at tænke, at der er en forskel. Eller at der er, altså, at det der med, at det er en gave, det er noget, du kun kan, fordi du får det. Og der vil jeg måske gå og påstå, at alle kan, via deres egen beslutning, gå ned og lave kaffe, eller gøre de der ting, eller reparere...
Sådan er det.
Men du omtaler om lidt som noget gave.
Altså den definition, vi har lavet, ikke også, ud fra de 7 kendsgerninger, det er, at det er, at det er en Guds tjeneste, du har til det fælles bedste og til at herliggøre Jesus. Ikke også? Ja. Og det er klart, at nogle ting... Når jeg siger nådegaven til at lave kaffe, så er det ikke, fordi jeg tror, at der... Altså, så er det nådegaven til tjeneste, eller nådegaven til hjælp, eller sådan noget, ikke også? Men det er klart, at der er nogle af de her nådegaver, som der er noget generelt, vi alle sammen er kaldet til. For eksempel det at lave kaffe, og det at hjælpe, og det at have barmhjertighed. De nådegaver, det er vi alle sammen kaldet til. For eksempel at evangelisere. Der er nådegaver til at være evangelist. Det er sådan en specifik tjeneste, de har i menigheden, ikke også? Dem, der har den nådegave. Men du og jeg er jo også kaldet til at fortælle vores familier og vores venner og folk, vi møder på gaden om Jesus. Og sådan er det. Lige så vel som nådegaven til at helbrede. Jeg tror også godt, Gud, fordi han er Gud, så kan han helbrede folk, selvom der ikke er en mand med nådegaven til helbredelse til stede. Fordi Gud, han kan, hvad han vil. Ja.
Okay, ja, det tror jeg, man bare tit bliver dårligt til at skelne med, også i hjem eller sådan. Det kan være nemt at skære det hele lidt over en kam, og så måske som en undskyldning for ikke at søge de nådegaver, som man ligesom lærer.
Det er et klassisk problem. Det har du fuldstændig ret i. At så siger folk eksempelvis, jeg vil ikke med på gaden i aften, fordi jeg har ikke nådegaven til at være evangelist eller sådan et eller andet. Så har vi sådan lidt børstet vores dårlige samvittighed af. Ikke fordi jeg siger, at du skal gå på gaden. Altså. Godt set.
Jeg har lyst til sådan lige at slutte af, eller sådan, ikke fordi vi ikke skal slutte af børnene, men sådan at jeg
har fri til at gå, eller og så kan vi bare snakke en masse videre efter. Og så vil jeg sige velkommen til vores job med jer herinde. Jeg synes, vi skal bede fader over sammen til afslutning her, så vil jeg bare sige tusind tak.
Amen. Hellige vorde, dit navn, kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde. Til dit er riget, og magten og æren. Amen.